nga lajmet shoqërore e politike.
Mbetet e rënd situata krijuar pas hedhjes raketave nga ana e Koreasë Veriut. Vetëm sot, zyrtarët Korean Verior me anë të një deklarate për shtyp pranuan se kanë kryer manovra ushtarake me 7 raketa, një për të cilave ndërkontinentale dhe se do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në komunikat thuhet se hedhjet e raketave patën thjesht si qëllim rritjen e fuqisë mbrojtëse të ushtrisë Korean Veriore, ndërkaq Këshilli i Sigurimit i OKB-s po shqyrton mundësinë e vendosjes së sanksioneve.
Në Maqedoni, Partia Socialdemokrate e Vlado Buçkovskit humbi në zgjedhjet e djeshme. Pavarësisht nga trazirat e javëve të kaluara, procesi i votimeve u zhvillua në qetësi. Sipas disa rezultateve të pjesshme, Partia e Qendrës e Nikola Gruevskit ka fituar shumicën e vendeve në parlament, arsye për cilën Buçkovski pranoi humbjen. Por a shaktoi habin në vend ky rezultat? Këtë pyetje ja drejtuam Risto Cerajkovit, korrespondent Sofje i Observatore sui Ballkani.
Io direi di no. Si poteva prevedere che
un them se jo. Ishte e parashikueshme që opozita do të ishte në avantazh. Mendoj se kjo fitore e opozitës po ndjek një prirje shumë të qartë në të gjitha vendet në tranzicion. Asnjë qeveri nuk rri në pushtet për më tepër se 4 vjet. Kjo do të thotë se kur votohet, votohet kundër atyre që e qeverisin.
Opozita do të kërkojë aleata, mund të bëhen parashikime.
Nga sa u deklarua dje, majoranca ka fituar një përqindje të madhe, shumë afër shumicës absolute. Shumica parlamentare do të ishte 61 vende, 61 mandate për të cilave ata thonë se kanë 55. Mendoj se partia Arber Gjaferit do të jetë aleatja shqiptare në qeverisje. Kjo parti do të jetë mjaftueshme për të formuar një qeveri.